Ta for oss neste tema. Jeg sa ikke hvor viktig det egentlig å be for de vi skal vitne for. Og en god gammel sjelevinnerregel sier at tal aldri med et menneske om Gud før du har talt med Gud om dette mennesket. Og i Kolossene 4 så sier Paulus, be om at Gud må åpne en dør for ordet. Og jeg tenker det en veldig god bønn. Be om at Gud må åpne hjertedøret for ordet. Og jeg har også mange ganger sagt at et hvert kristent hjem burde være et sånt bønnefyrtårn, der vi ber for de nærmeste naboene rundt oss. Nå bor jeg i blokk, og da ber vi for de som bor rundt oss i blokka. Og så har det hendt et par ganger at vi har fått utrolig fine samtaler. Og da jeg bodde i hus på Nådlandsheia, som det hette, da ba jeg for naboene rundt. Det var liksom tre hus som rådde i en halv sirkel. Og en dag jeg kjørte hjem fra jobben, så var det akkurat som jeg følte at Herren sa, du må invitere han som bor på høyre side på middag i dag. Ja, men vi er jo ikke stort sett mer enn på nikk. Inviter han på middag. Ja, men det vil jo være veldig kunstig å gå og ringe på og invitere han på middag. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Invitere han på middag. Ja vel da, hvis jeg treffer han på tur når jeg kommer hjem, så skal jeg invitere han på middag. Jeg kommer hjem klokka 3, han er ikke hjemme før klokka 5. Haha. Men da jeg svingte inn på tunet, så kom han ut og skulle tømme søppel klokka 3. Er du ikke på jobb, sa jeg. Nei, han har ikke vært i form i dag, men nå var han bedre. Prater vi litt løst og fast, så sa jeg, du, jeg synes det er litt trasig å sitte alene og etter middag. Kan du komme over og holde med selskap? Svært gjerne, Oddvar. Svært gjerne. Ja, gi meg en time, sa jeg. Kom klokka 4, så skal middagen være klar. Presis klokka 4 ringte på døra. Der sto han. Jeg begynte å prate sånn løst og fast og vær og vind og så videre. Det virket som han ble mer og mer utålmodig. Så sa han, Oddvar, kan jeg få spørre deg om noe? Og så hadde han det forferdelig vondt. Så min kjære deg, sa, har du gått med dette alene i så lang tid? Og jeg hadde så lyst til å snakke med deg, som jeg aldri tørte å ta kontakt. Og så ble vi sittende og snakket i 3 timer. Da måtte jeg dessverre gå, for jeg skulle på et møte. Men jeg fikk be foran, ikke med han til frelse, men foran, og så var det plutselig blitt en hjertekontakt. Det kan være en del mennesker som faktisk går og lengter etter å få kontakt med oss. Og der vil jeg si, det er noen som er evangelister, og de er helt fantastiske. De kan vri enhver situasjon til en åndelig samtale. Jeg husker min gode venn Hans Christian Lier, han var både pastor og evangelist. Han fortalte en gang at han hadde ryddet i kjelleren, og det hadde blitt 3 ekstra søppelsekker, og da var det slik at du måtte betale 10 kroner ekstra per søppelsekk, som det var for mye til den vanlige søppelsekken. Og mens han står der og venter på søppelbilen, så slår han, åh ja, dette er jo en fantastisk anledning til å vitne for disse søppelkjørene. Så da de kom, så sa han, god morgen gutter, det var hyggelig å møte noen kolleger. Kollegaer, jobber du i renholdsverket? Nei, ikke i deres renholdsverk. Jeg jobber i verdens største renholdsverk, sa han. Hva heter det? Det heter Glemselens hav, sa han. Jeg tar imot søppel fra mennesker og kaster i Glemselens hav. Det forsvinner umiddelbart, uten noen brenning eller noen ting, sa han. Og de sto der og måpte og skjønte ikke noen ting. Sa han. Kaffen er klar, gutter. Kom inn, 5 minutter skal jeg forklare om denne søppelplassen. Og så forkynner han evangeliet for det ved å bruke søppeltermer. Og de bukket og takket og gikk. På kvelden ringer det på, der står en av de fint oppdresset. Du, jeg vil gjerne kaste mine synder i Glemselens hav. Så fikk jeg lede han til Gud. Men fordi om noen er evangelister, så må ikke vi andre si at jeg er dessverre ikke evangelist, jeg kan tie stilt. Alle er vi vitner om det vi har sett og hørt. Og hvis du ikke verken i ord eller gjerning gir til kjenne hvem du tror på, så avlegger du faktisk et negativt vitnesbyrd. Du avlegger det vitnesbyrd at Jesus betyr ikke noe for deg. Men når Gud legger gjerning ferdig, da skal vi fortelle om det vi har sett og hørt. Og bare et lite ord om Jesus kan være nok. Det bør ikke være de store vitnesbyrdene, men et lille ord om Jesus. Men nå var det også tema hvordan lede et menneske til Jesus og følge opp en ny kristen. Og da sier jeg igjen at det er viktig at våre liv strekker under, ikke stryker over det vi sier. Det er noen som siterer Frans av Assisi, som visst nok skal ha sagt at forkynn Jesus på alle mulige måter og bruk om nødvendig ord. For det første tror jeg ikke han har sagt det, og for det andre så går det ikke an å forkynne Jesus uten ord. Jo da, du kan vitne med ditt liv, og for all del, men troen kommer faktisk av forkynnelsen. Det hjelper ikke å se et kristenliv, det kan skape interesse, men du blir ikke frelst ved å se en kristen. De må faktisk få høre evangeliet. Og når jeg møter mennesker og sier de får ikke til å tro, så sier jeg bare gratulerer, du er helt normal. Det er det ingen som får til. Men det går an å komme til tro. Og det står aldri noen gang i Bibelen at da fikk de det til å tro. Men det står for eksempel i Efesene 1,13, i ham har også dere kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangelium deres frelse. Troen kommer av forkynnelse, sier Paulus. Og derfor tenker jeg det er viktig at vi på en enkel måte kan formidle evangeliet til en som er klar for å høre om Jesus. Det kan være en lang prosess for han har kommet dit, men når han så har kommet dit, så må vi kunne forklare hvordan kan du bli en kristen. Og da er det lett å ta utgangspunkt i Johannes 3,16, som er den lille Bibel som på en måte oppsummerer egentlig alt det som frelsen rommer. Og her er det en rekke bibelsteder som det kan være lurt å lære utenat. Men Johannes evangeliet 3,16 inneholder fire punkt. Gud, menneskene, Jesus og tro. Og det første vi begynner med er at Gud er kjærlighet. Ja, det står det i 1. Johannes 4,8. Og i Jeremias 31,3 står det at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Men det betyr ikke at Gud aksepterer deg akkurat slik som du er, som mange sier i dag. Fordi Gud er også hellig og rettferdig. Og når Gud åpenbarte seg for Jesajas i tempelet, så fikk han høre at Gud var tre ganger hellig. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. Og det å være hellig betyr å være adskilt, utskilt, for alt syndig og rettferdig. Og i Jesajas 13,11 står det at de krever jorden til regnskap for ondskapen, og de lovløse for deres synd. Og i 2. Mosebok 34,7, Gud lar ikke den skyldige slippe straff. Det kommer en dag da enhver skal gjøre opp for sitt liv, og den som ikke har fått sine synder tilgitt, vil da ligge ganske dårlig an. Men Gud elsker altså oss mennesker, og det betyr altså verden, de mennesker som bor der. Bibelen har tre forskjellige betydninger av verden. Det kan bety jordkloden, det kan bety de mennesker som bor der, og det kan bety synden i verden. Men her er det altså menneskene, og vi er faktisk det fineste som Gud har skapt. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, står det i Salme 8,6. Men når vi er skapt så fantastisk underfullt, hvorfor er det da så mye vondt i verden? Jo, rett og slett fordi at vi mennesker er syndere, og derfor kan vi ikke frelse oss selv. Når mennesker begynner å anklage Gud for alt det vonde i verden, så er faktisk de fleste problemer i verden ikke Guds skyld, men vår egen skyld. Det er jo vi som steller i stand elendigheten. Ja, det forklarer jo ikke naturkatastrofer, men mye av det som vi skylder Gud for er vår egen skyld. Og dessuten så har vi jo en fiende som heter djevelen, hans ånde her, som også skaper mye vondt. Men i Matteus 15,19 står det at det er fra det indre, fra hjertet, de onde tanker kommer, hor, urenhet, og så videre, og så videre. Så det nytter ikke hvor mye vi tar sammen i det ytre. Vi må få et nytt hjerte, et nytt liv, et nytt sinn. Og Jakob sier at om et menneske holder hele loven, men snubler i ett av budene, så har han gjort seg skyldig i dem alle. Og det høres nok litt urimelig ut. Det må da ligge mye bedre enn hvis du har holdt nesten alle bud. Men som jeg sier her, hvis en ankerkjetting har ødelagt ledd, så hjelper det ingenting. Når båten begynner å drive, så ryker i kjettingen. Eller et annet bilde som jeg av og til bruker. Hvis du var ute i naturen og plutselig så har det begynt å brenne, og du løper for harde livet og kommer til en kløft, og den er 50 meter djup, og det er 10 meter over. Her er flammene. Her er det skarpe, kvasse steiner. Hvordan i all verden skal du bli redda? Jo, du sier vi får ta sats og hoppe, og du hopper altså 9,5 meter. Jeg hopper bare 3 meter. Hvem er best stilt? Om du sover bare 9,99, så vil du ramle ned. Vi mennesker er faktisk ikke i stand til å frelse oss selv, fordi vi er syndere. Og alt det vi gjør er faktisk beflekket av synd. Og derfor er Bibelens konklusjon, det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og da sier også Guds ord at syndens lønn er døden. Men fordi Gud elsker oss, så sender han Jesus. Og Gud forener både sin kjærlighet og sin rettferdighet i personen Jesus. Han var sann Gud og sant menneske. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og Gud var ordet. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Så Jesus, han er på en måte vår mellommann. Sann Gud, sant menneske. Han forenes på en måte de to. Og grunnen til at han kom, det var rett og slett for å sone for våre synder. Han sa om seg selv at han og faderen han var ett, og Guds fylde bodde i han, Kolossene 2,9. Men han ble sendt for å sone for våre synder. Se Guds lam som bærer bort synder i verden, stod Johannes og forkynte. Dag etter dag, neste dag forkynte han det samme. Og i 1. Peter 2,24 står det ordet, han bar våre synder i sitt legeme opp på korstre. Han ble gjort til synd. 2. Korinther 5,21 som vi siterte i forrige time. Lukas, som var lege, han forteller at Jesus svetter blod i Getsemanehagen. Og det er et fenomen som visstnok inntreffer når et menneske er i den største angst. Når hjertet banker med en slik kraft at blodet presses ut i de små blodårene i huden, og de sprekker, og blodet svetter blander seg, det ser ut som de svetter blod. Det finnes noen få eksempler til på historien på det har skjedd. Det kalles for hematidrosis på fagspråket. Hvorfor var Jesus så redd? Hvorfor hadde han slik angst? Kan han be om å få slippe å drikke? Far, er det mulig, eller denne kalken går meg forbi? Var det korsfestelsen og smerten på korset? Ja, den var forferdelig. Men jeg tror at det er beger som Jesus ber om å få slippe å drikke. Det er det beger der all verdens synd er samlet. Det skal han ta inn i seg. Det skal han bli skyldig til. Og så vet han, straffen for det er helvete. Og den største smerten var da han ropte på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men fordi han ble forlatt, kan vi slippe å bli det. Og han sto opp igjen, og han lever, og han ønsker å gi oss del i sin frelse. Den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet, står det i 1. Johannes 5,12. Og hvordan får vi del i denne gaven? Ja, det sier Johannes 3,16 til slutt, det tar vi imot i tro. Og tro er ikke bare å holde dette for sant. Det er det mange mennesker som gjør, jeg har min barnetro. Snakket for en tid siden med en kar og spurte, ja, hvordan står du i forhold til kristendommen? Jeg har min barnetro, sa han. Ja, men har du ikke lyst til å få en voksen tro? For hva er en barnetro? Stort sett er det jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at det som står i Bibelen er stort sett sant. Jeg ber mitt fader om kvelden. Jeg går i kirke av og til, i hvert fall på julaften. Jeg gjør så godt jeg kan. Gud kan jo ikke forlange noe mer. Står i Jakob 2,19 at også de onde ånder tror, og de skjelver. Det er ikke noe å tro at. Vi blir ikke frelst ved å tro at, men vi blir frelst ved å tro på. Jeg hadde en opplevelse for en del år siden. Det kom en mann innom kontoret og sa, jeg har vokst opp i en kristen heim, jeg tror alt som står i Bibelen er sant, jeg tror at Gud finnes, jeg tror at Jesus døde og stod opp igjen. Jeg tror alt! Men jeg regner meg ikke som en kristen. Hva er det som mangler? Så liker jeg å bruke bilder, så sa jeg, sett at du skulle reise til Oslo. Så går du ned på stasjonen, kjøper en billett, går ut på perrongen, der står Oslo-toget. Du tror at det går til Oslo. Ingen grunn til å tvile på det, det har gått hundrevis av ganger før. Du har billetten i hånden, den er betalt. Så lyder de høytaleren, tog til Oslo, klar for avgang, spor 2, ta plass, ta plass. Det tror du også er sant. Ingen grunn til å tvile på stasjonsbetjenten. Men du stiger ikke på toget. Kommer du til Oslo? Nei, sant. Det er det som mangler. Du må ta konsekvensen av det du tror er sant. Du må gå på toget. For Jesus er det eneste tog som tar deg til himmelen. Å tro på Jesus, det er å betro seg til Jesus med hele livet, for hele livet. Ja, nå skjønner du, sa han, så gikk han. Men 3 uker etterpå kom han tilbake. Du, Søvik, sa han, jeg vil gjerne gå på det toget til himmelen. Og det gjorde han. Og det var godt, for 3 måneder etterpå døde han av kreft. Men han gikk på i tide. Bibelen bruker 2 parallelle uttrykk for å tro, og det er ene å komme til Jesus, og det andre å ta imot Jesus. Og Johannes 6, 35 sier Jesus, «Jeg er livets brød, det brød som gir liv. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Og veldig ofte når Jesus skulle si noe viktig, så sa han samme sak på 2 forskjellige måter. Så det å komme til Jesus og det å tro på Jesus, det er det samme. Hva er viktigst hvis du vil ha mat? Er det måten du beveger deg til brødskuffen på, eller er det at du kommer dit? Selv sagt det siste. Det går an å komme på alle mulige måter. Og jeg har intervjuet, eller spurt 3 personer i denne lille boken om de kan fortelle sitt personlige vitnesbyrd. Og det første synes jeg er ganske festlig. Hun der, søte jenta, Sandy Mortensen, heter hun. Hun hadde prøvd alt i livet for å finne fred. Men uansett hvor mye hun strevde og hvor mye hun prøvde, hun fikk ikke fred i sitt indre. Så blir mora frelst, og det ble hun indirekt etter å ha hørt om Torino-kledet, det er en annen sak. Men nok er det, mora kommer og vitner for datter si at alt har blitt nytt, og Sandy blir for sint. Men, og mora utfordrer henne, Sandy, du har prøvd alt, terapi, gestaltterapi, mindfulness, yoga, trening, reise, flytting, kostendring, kurer, og så videre, og så videre. Men du har det ikke greit, kan du ikke prøve Jesus? Og først ble hun sint, men da mora hadde gått, så måtte hun erkjenne at det har skjedd noe med mor. Det er ikke tvil om at det har skjedd noe med mor. Hun er helt forandret. Så mens hun står i dusjen etterpå, så sier hun, Jesus, hvis du finnes der ute, kom inn i livet mitt og gjør det nytt. Jesus, hvis du finnes der ute. Ikke mye tro. Men vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og Jesus kom inn og gjorde livet nytt. Jeg pleier av og til å bruke bildet med kobberslangen i ørkenen. Israels folket, de var bitt av giftige slanger. De hadde knurret mot Gud og Moses. Men da de ble syke og døde, så ble de redde og kom og spurte Moses om han ikke enda en gang kunne be for dem. Og det gjorde han. Og Gud sier, lag en kobberslange og sett den på en stang, og da skal det gå slik at alle som ser på slangen skal bli helbredet. Og da tenker jeg, noen ble sikkert veldig glad da de hørte dette. De sprang, eller de krøp, eller de ble båret, akkurat som du bærer småbandet åpen. Bare de fikk se kobberslangen, så ble de helbredet. Noen tvilte sikkert. Kan det nytte å se på en kobberslange? De kommer likevel. De blir også friske. Så var det noen som sa, kobberslange, noe så idiotisk. De døde. Tro er å komme til Jesus. Det andre er å ta imot Jesus. Alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, vil jeg komme inn og holde måltid. Jeg med han og han med meg. Og tro er å åpne døren og si, Jesus, kom inn. Hvis du da opplever at en person tar imot dette, så kan du gjerne utfordre vedkommende og spørre, ønsker du å ta imot Jesus Kristus som din frelser og Herre nå? Og hvis vedkommende sier ja, så kan det være også viktig å klargjøre hva en omvendelse innebærer. Det er ikke betingelse for å bli en kristen, men den følger hva blitt det. For å si ja til Jesus som frelser, betyr også å si ja til han som Herre. Nå er det ikke du lenger som skal bestemme, nå er det Jesus som kan bestemme. Men han vil deg det beste. Og du begynte med å lese Jeremias 29:11. Hva sier Gud der? Jeg har fredstanke med deg, ikke tanke til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Hver gang jeg siterer det bibelordet, så må jeg tenke på en ung dame som fortalte at hun konsekvent hoppet over 3. bønn i Fader vår. La din vilje skje på jorden sånn som, slik som i himmelen. Hvorfor det, sa jeg? Jeg tør ikke, sa hun. Tør du ikke? Nei, jeg vet at hvis jeg ber den bønnen ærlig og oppriktig, så kommer jeg enten til havne i Finnmark eller på en misjonsmark, og det vil jeg ikke. Det var jo et ærlig svar. Men så sa jeg, Hva tror du ville skje hvis du nå ba den bønn oppriktig, og Gud sendte deg enten til Finnmark eller til Misjonsmark? Tror du at han ville si, haha, nå lurte jeg deg godt, nå kan du sitte der inne som har forlatt resten av livet? Ja, det var det hun trodde. Hun trodde ikke at Gud er god. Så sa hun, vet du hva, han har fredstanke med deg, ikke tanke til ulykke. Og han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gjøres alle ting med ham? Romen 8:32. Så er det viktig å leve i lyset. Har du gjort synd, skal du få bekjenne den, og så skal du leve i Guds lys. Der er det frihet. Så er det viktig å finne sin plass i menighetens fellesskap, og også bekjenne for andre at nå har du tatt imot Jesus. Ingen tenner et lys og setter under en bøtte eller et kar, men i staken så det lyser for alle i huset. Et lys under et kar, det slukner surstoffet oppbrukt. Men hvordan kommer vi rent praktisk? Jo, vi kommer til Jesus ved å be til ham. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da må du ikke skremme vett av en som ønsker å bli en kristen, for han har aldri bedt høyt før, kanskje. Men da kan du si, hvis du vil, så kan vi godt be sammen. Så kan jeg be foran, og så kan du gjenta etter meg en bønn. Og noen ganger er det godt å knele ned. Og hvis det kneler ned, så må du be litt høyt, fordi at hvis du ber ned i en mjuk stol, så forsvinner lyden. Kanskje han litt tungere til han du ber med også. Og så må du be korte setninger, slik at han kan gjenta det du sier. Og her står det et forslag til en bønn. Kjære Jesus, kjære Jesus. Jeg har gått mine egne veier, jeg har gått mine egne veier. Men nå kommer jeg til deg, nå kommer jeg til deg. Tilgi alle mine synder. Takk at du døde i mitt sted. Takk at du vil være min frelser. Nå vil jeg at du skal være herre i livet mitt. Hjelp meg til å leve for deg. Amen. For eksempel. Men det er rart hvordan enkelte bibelord alltid gir en assosiasjon. Og hver gang jeg siterer i Åpenbaringen 3:20, så ser jeg for meg en ung mann som stanset igjen etter et møte. Og jeg hadde talt over den teksten. Og han sa, åh, når du talte i kveld, så var det akkurat som Jesus banket på min dør, sa han. Og jeg vil gjerne ha Jesus inn i livet mitt. Men hvordan får jeg han inn? Det sa du ingenting om. Nei, det har du rett i, sa jeg. La oss sette oss ned og prate litt. Så vi satt oss ned, og han fortalte litt om sitt liv. Han hadde ikke vært mors beste barn. Han hadde kommet inn i et ganske så tøft miljø, men nå vil han ut av dette. Nå vil han bli en kristen. Nå vil han ta imot Jesus. Hvordan kan jeg få han inn, sa han? Så sa du, hvis du en kveld fikk besøk av en god venn, han banket på døra di, du kikket gjennom det lille hullet og så hvem det var, din beste venn, og du ville gjerne ha han inn. Hva ville du gjort? Jeg ville jo selvsagt åpne døra og sagt, kom inn. Jeg kan jo ikke si det til Jesus også, sa jeg. Ja, men det er ikke så enkelt, sa han. Jo, faktisk er det så enkelt. Du skjønner det rettferdige og hellige og fullkomne livet som vi skulle ha levd, men som vi ikke får til fordi vi er syndere. Det livet levde Jesus. Han var fullkommen. Han gjorde aldri en synd. Og den straffen vi var skyldige til, på grunn av våre feil og fall og svik og nederlag, alt det gale vi har stelt i stand, den straffen tok Jesus på seg. Og når du ber han komme inn i ditt liv, så kommer han inn både med sin rettferdighet og til sin tilgivelse, og du blir et Guds barn, du blir et kristen, du blir født på ny. Ja vel, sa han. Og så knelte han ned, jeg har ikke foreslått en gang, men han følte seg sikkert for det, og så ber han, kjære Jesus, kom inn, amen. Det synes jeg var en litt kort bønn. Jeg hadde håpet han skulle bekjenne noe synd i alle fall. Eller be litt mer, men han gjorde ikke det. Men så tenkte jeg, nei, er det nødvendig? Så jeg la bare hånd bort på skulderen hans og sa, kjære Jesus, takk for at du sier ditt ord, at om noen åpner døren, så kommer du inn. Og når han åpner døren, takk at du har kommet inn. Og så bare at Jesus måtte styrke han og bevare han. Så reiser vi oss opp, og så smilte han over hele ansiktet. Åh, sa han, jeg kjente jo at han kom inn. Og det er fantastisk når det skjer. Men det viktigste er jo hva Guds ord sier. Alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det viktigste er ikke hva man føler, men hva Guds ord sier. Eller Johannes 6,37, alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Og da sier jeg gjerne til en som har bedt en sånn frelsesbønn, velkommen inn i Guds familie. Du har nå blitt forent med Jesus, blitt et Guds barn og arving til himmelens herlighet. Og nest etter det å bli frelst selv, så er det ikke noe som er større enn å få be meg til frelse. Det er en fantastisk glede. Og det skulle jeg ønske at jeg skulle få oppleve mye mer. Men hver gang det skjer, så er jeg glad i dagevis etterpå. Samtidig så er det da bråket begynner. Det er veldig kjekt å få babyer, men det er jo da bråket begynner med nattevåk og spleieskift og mating og you name it. Og det er viktig at den som har sagt ja til Jesus blir fulgt opp. Nå skal han bli en Jesu Kristi disippel. En disippel betyr en læresvein, en lærling som skal gå i lære hos Jesus og bli mer og mer lik Jesus. Og da trenger denne nyfrelste hjelp av deg som har fått være med og lede han til Jesus. Og nå kunne jeg snakke både en time og to til om det, og jeg har skrevet mye om det i den boka Gå og fortell, hvordan vi kan følge opp en ny kristen. Men la meg bare ta kort versjon her. For det første må du få visse deg om at vedkommende har en Bibel i det nye testamentet. For jeg pleier å si at det livet du nå har fått del i, det er et nytt liv, og alt liv trenger næring for å vokse. Og næringen er først og fremst Guds ord. Har du en Bibel? Har du et nye testamentet? Og hvis du ikke har, så må du si at du kan få låne mitt. Så får du for det første sjanse til å treffe han igjen for å få igjen nye testamentet. Men du må sørge for at du kan skaffe han en Bibel, eller oppmuntre deg til å skaffe seg en Bibel selv. Og da må du ikke si, vær så god, les i den. For da begynner han i første Mosebok, og så begynner det å bli litt klatt i føre deg stundet uti. Og verre blir det når han kommer i andre Mosebok, og i tredje Mosebok går han jo helt i stå. Det er jo bare lover og regler og bud og forskrifter. Og så begynner han i første Matteus evangeliet, og første kapittel er jo endeløs ettertavle. Men da pleier jeg å si at nå har du fått Jesus som din beste venn. Nå må du bli kjent med han. Og da vil jeg anbefale at du begynner i Markus evangeliet, det er den enkleste. Og når du har lest det, så kan du godt lese Johannes evangeliet, det handler mer om hva Jesus sa, evangeliet i Markus, mer hva han gjorde. Og så er det noe så vanskelig, så skriv gjerne enten på en notisblokk eller i mergen et lite spørsmålstegn, så kan vi snakke om det. Og er det noe du synes er veldig godt, så strekk gjerne under det. Og så skal du få lov til å snakke med Jesus om alle ting. Og du behøver ikke legge an en spesiell tone eller bruke spesielle uttrykk. Snakk norsk med Jesus. Fortell alt det som ligger på hjertet ditt. Og så er det fint også om du kan bli med på bedehus eller i kirka til søndag. Jeg kommer innom deg og henter deg. Ikke bare si velkommen til formiddagsmøte eller gudstjeneste. Nei, gå innom og følg vedkommende så sant du kan. Og hvis det er nattverd, så er det jo også veldig fint å få bekjenne på den måten at nå vil jeg følge Jesus. Og få bekreftet at jeg har tatt imot han. Hvor mye du skal si og gjøre her, det avhenger jo av situasjonen, men det er viktig å gi hjelp til disse fire ben i første omgang. Og så må du oppmuntre vedkommende også til å bekjenne hva som har skjedd. Og kanskje hvis det er naturlig, kan du bli med han hjem og fortelle at dette har skjedd. Jo før, jo heller, jo bedre er det. Går man og venter og venter og venter med å bekjenne, så kan man til slutt miste frimodigheten. Så må vi også forberede vedkommende på at det kan bli kamp. For nå har djevelen mistet et bytte. Han vil ønske å få det tilbake igjen. Du kan møte motstand, angrep, men husk at du er på vinnersiden. Jesus Kristus er med deg. Han er den sterkeste. Så er det viktig faktisk å avtale et nytt møte, kanskje etter ei vekkes tid, når det kan treffes igjen. Og da må du sjekke opp, for det første, har han fått frelsesvisshet? Og hvis ikke, da kan det være greit å spørre hva er det som er grunnen til at du nå ikke er så glad og frimodig som du var sist vi snakket sammen. Og det kan hende at han da følte seg veldig glad og frimodig med det samme, men nå er følelsene borte. Og da har jeg av og til tegnet en liten tegning der jeg tegner et lokomotiv, og så tegner to vogner. Her står fakta, der står tro, og der står følelse. Hva er det som fører til at trosvogner går fremover? Hvor er det den må koble til? Den må koble til fakta. Hvis den kobler til følelser, så står den på stedet hvil, for den følger med tro og fakta. Fakta er det som står i Guds ord. Og hvis den ikke helt har grep i evangeliet, så må du gå gjennom Johannes 3,16 en gang til og gjøre det klart hva det vil si å tro på Jesus. Så må du spørre litt hvordan det går med bibellesing. Er det vanskelige ting? Prøv å svare på det. Hvordan det går med bønn? Det var en som sa det. Nei, du vet, jeg får ikke til å be sånn som dere sa. Men Jeg pleier å sette en stol foran meg, og før jeg går på jobb så tenker jeg at Jesus sitter på den stolen, så sier Jesus, nå må jeg få snakke litt med deg før jeg går på jobb. Og så snakker jeg litt med Jesus, men jeg får ikke til å be sånn som dere sa, det får jeg ikke til. Så vet du hva, det er den ærligste bønnen jeg har hørt. Det er jo sånn det er å snakke med Jesus, overalt, i alle tider, i enhver situasjon. Og så, hvordan var det å være i kirke eller på bedehus på søndag? Hvis du har vært litt lur, så har du ringt til 2-3 stykker på forhånd og sagt, du er her med en ny frelst på søndag. Kan ikke dere komme bort og hilse på han og si det var hyggelig å se en ny her? Da føler han seg veldig velkommen. Og så, hvordan var det gått en nattvær? Snakk om alt. Hvis det er problemer, så er det bare den nyfødte som skriker etter melk. Det er helt ok. Og så pleier jeg å si som en tommelfingerregel, det står ikke i Bibelen, men har du fått lede et menneske til Gud, så har du i hvert fall et bønneansvar et års tid fremover. Paulus roser Epafras fordi at han er så trofast. Han lever alltid og husker på det i sine bønner, sier han. Det er flott å ha en sånn attest. Forbønn, få han gjerne til å melde seg på et alfakurs, hvis det er noe sånt i nærheten. Få han inn i enkle oppgaver. Min åndelig karriere startet som stolbærer i Credo. Så avanserte jeg til brusselger. Og så fikk jeg spørsmål om jeg kunne holde en andakt i siste friminuttet på fredag. Og jeg var så beskjeden at jeg hørte ikke si nei. Men jeg skrev og skrev og skrev på den andakten, og om igjen og om igjen og om igjen. Og til slutt så trodde jeg skulle klare å holde en andakt. Og når jeg kom i det friminuttet og skulle holde den andakten, jeg var så nervøs, jeg så ikke et ord av det jeg hadde skrevet. Og den andakten som kunne vært til 5 minutter, den var til et halvt minutt. Og jeg glemte å be Fader vår, og folk gikk forundret ut, og jeg sa, aldri mer skal jeg holde en andakt i livet mitt. Så var det heldigvis en som gikk i 3. klasse, han sa, du Oddvar, du, det var virkelig noe i det du sa. Jeg kunne aldri glemme det. Jeg fikk en oppmuntring. Og det ble heldigvis ikke siste andakten. Men oppgaver, etter hvert også oppmuntret til vitnetjeneste, finne sine nådegaver, sin plass, og så videre, og så videre. Og så har kanskje han blitt, eller hun blitt, en sjelevinner. Og det som er fint med nyfrelste, det er at de ofte har et stort nettverk av ikke-kristne venner. Det ser ut at jo lenger vi lever som kristne, jo færre ikke-kristne venner får vi. Men de har gjerne en stor kontaktflate, som du kan også utnytte sammen med vedkommende. Og da blir det ganske så spennende. Ja, er det spørsmål til dette? Kommentarer? Ja. Jeg tror du må komme frem og bruke mikrofonen, så også vi tunghørte hører.
Jeg er nok en av de som er i fare for å gjøre ting for komplisert. Bruker mye energi og skjer litt, mye mentalt. Men en ting jeg er litt nysgjerrig på, eller det jeg i hvert fall har lest litt, er at for flere år siden, så, eller folk kjente jo mer til Bibelen før, og kanskje målet var å være god da. Og da er det jo litt lettere å snakke om synd, og vi klarer ikke å være gode selv, men det gjør ikke noe fordi Jesus har gjort alt godt, og gjort alt det vi ikke kan klare, og du kan bli frelst hvis du tror på han. Og så har jo kulturen endret seg mye. Folk er uenige at det finnes en sannhet. Kanskje ikke målet å være god lenger, kanskje målet å være tro mot seg selv, og så videre. Og da har jeg bare lurt litt på å kommunisere med klart og konsist, og med å bruke de ordene som fungerte før. Så spørsmålet er rett og slett, hvordan vil du snakke med kanskje spesielt litt yngre folk i Norge i 2022 for å klare å formidle evangeliet og synd og behovet for Jesus på en måte som blir mest mulig forstått? Mener du vi bør endre litt på det, eller synes du fortsatt at de mer klassiske ordene fortsatt er de beste da? Så det er litt spørsmål. Hva er dine tanker rundt det?
Det er et veldig, veldig viktig spørsmål du stiller. Og det er klart at i min alder så stiller jeg jo en annen årsklasse enn du gjør. Men det som mange unge sliter med i dag, det skam. Og det faktisk ofte et godt utgangspunkt. Veldig mange føler på skam. Og skam også fordi at de føler ikke strekker til. Men det går ofte på det horisontale plan. Men det som også faktisk tilfelle at det har også noe med Gud å gjøre. For alle våre svikt i relasjoner til andre mennesker og i forhold til den standard vi egentlig skulle ønske å leve opp til, det egentlig også synd mot Gud. Og jeg tror at vi må ikke forlate begrepet synd altså. For det er både et bibelsk begrep, og det er et begrep som Johannes også sier, at sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv og sannheten ikke i oss. Og jeg tror at har vi utgangspunkt i dette med skamfølelsen, så vil det også kommunisere i den yngre generasjonen i dag. Så er det også mange som sliter med psykiske problemer. Det er jo faktisk noen som sier mellom 15-20% av dagens ungdommer sliter med psykiske problemer. Og da går det an å rett og slett forkynne at mye av det vi sliter med av sånne problemer skyldes at vi lever i uoppgjorte relasjoner, konflikter. Og det kan faktisk Jesus hjelpe deg med. Og så tenker jeg også på en ung mann som jeg snakket med. Han sa, jeg kan ikke skjønne at jeg skulle bli noe bedre menneske fordi om jeg blir en kristen. Jeg gjør så godt jeg kan, og jeg tør påstå at jeg lever minst like greit og anstendig og rettferdig som dere kristne. Og da brukte jeg et bilde som jeg tror kommuniserte. Jeg sa det at jeg har reist mye rundt i verden med ulike flyselskaper, men det som er viktig, det er at når du skal til et bestemt sted, så må du komme på rett fly. Og sett at jeg skulle til New York, så kom jeg til København, og der er det 100 gates, og jeg er sent ute, og av en eller annen grunn forviller jeg meg ombord på feil fly. Men jeg tror jeg er på rett fly, og jeg oppfører meg fint, og jeg har det greit, og skjer det samme på dette fly som på alle andre fly. Så etter noen timer så begynner flyet å gå nedover, og så lyder en stemme i høytaleren. Rett opp stolryggene, slå bordet foran dem, spent sikkerhetsbeltet. Vi lander i Teheran om en halv time. Da hadde jeg bommet skikkelig på målet. Ja, men jeg oppførte meg jo fint. Hadde det greit på turen. Ja, men jeg var på feil fly. Og når Jesus taler om synd i bestemt form, synden, så sier han, synden er at de ikke tror på meg. Og dette verbet å synde på gresk hamartein, det betyr egentlig å bombe på målet. Hvis du ikke tror på Jesus, så bommer du på ditt livsmål, som er rett og slett samfunn med Gud i tid og evighet. Uansett hvor godt du har levd, hvis du ikke har kommet til Jesus, så bommer du på ditt livsmål. Og det har jeg opplevd å kommunisere. Men jeg vil gjerne høre dine tanker også. Hva tenker du kommuniserer best med dagens ungdom?
Ja, det er et godt spørsmål jeg strever med da. Ja. Usikkerheten kan paralysere litt. Det handler nok gjennom at den følgen må løse det. Men jeg fikk et sånt fint eksempel jeg leste, at vi vil være Gud i vår egen liv, da. Vi har et gudkompleks. At det kan være noen måte å snakke om. Ja.
Og så tror jeg også det som jeg sa, at hvis mennesker kan møte ufortjent godhet, så er det ofte et veldig kall til omvendelse, at de ser at vi rett og slett har noe som de ikke har. Og det var ganske tragisk, Diakonhjem hadde en undersøkelse for noen år siden blant ikke-kristne, og de spurte, har du opplevd noe godt fra en kristen? Og der svarte over 50%, nei, det hadde de ikke opplevd. Og da har vi virkelig et forbedringspotensial. Og det var en dame i Kristiansand som fortalte at du hadde stått og laget kumper, som det heter på Sørland. Ikke kumla, men kumper. Og så fikk hun den tanken, skal jeg ta en tur over til nabokona med kumper? Det var en helt håpløs sand, men hun fikk det ikke fra seg. Så til slutt så puttet hun to kumper opp i en plastboks og ringte på hos nabokona. Og så sa hun, du har ikke lyst på et par kumper, vel? Hun ble helt blank i øynene og sa, vet du hva? Jeg har hatt så lyst på kumper i dag. Men jeg er så dårlig til beins at jeg har ikke orket å tenke på å komme til byen. Hvordan i all verden kom du på dette, sa hun. Jeg tror rett og slett at det var Gud som minnet meg om det. Og plutselig altså er døren åpen for å vitne om Jesus og Gud og troen. Godhet er en utrolig god døråpner. Og når mennesker som sliter med ulike problemer, både psykiske og andre ting, møter forståelse, aksept, nærhet, omsorg, vi vil gjerne gå i ekstra mil med dem. Jeg synes det var så fint at en jente hadde blitt spurt av en indisk skolegass, hva er det du har som jeg ikke har, det vil jeg gjerne ha del i. Hun så at venninden hadde noe. Og det er da vi også må kunne både avlegge vårt vitnesbyrd og dele evangeliet. Jeg tror ikke det at dagens unge sliter veldig mye med synserkjennelse. Det tror jeg ikke det de gjør. For de har jo ikke hørt egentlig noe om rett og galt. Det eneste som er farlig er hvis det ikke oppdages det jeg gjør. Hvis det oppdages det jeg gjør. Men å bli møtt med, på dette området med skam, med relasjonelle problemer og med godhet kan være en kontaktmulighet. Andre spørsmål eller kommentarer? Da må jeg altså minne om Torino-kled i kveld. Og det er altså for ungdom opp til 80 år. Vi sier 90. Det er jo mange mennesker i dag i vår postmoderne tid som mener at alt er relativt og alt er like sant. Det var en som sa til meg at det finnes ingen absolutte sannheter. Og da svarte jeg, det er en absolutt sannhet. Da blir han veldig forvirret. Og det er veldig rart at de som sier det ikke finner noen absolutt sannhet skal tro at vi skal tro at det de sier er sant. At det ikke finnes noen absolutt sannhet. Men dette forunderlige likledet, som jeg tror Gud har sørget for å bevare til vår tid, det er altså et utrolig sterkt vitnesbyrd om at det vi tror på er sant. Og jeg oppfordrer gjerne folk når jeg taler om dette og viser dette foredraget, til å rett og slett ta imot Jesus. Og det hender at folk stanser igjen og gjør det. For de er overbevist om at dette er sannhet. Og hva gjør du med sannheten? Men hvis man relativiterer sannheten og sier du har din tro, jeg har min tro, det er det samme hva vi tror, bare vi tror, ja, er det da noe vits i å tro? Men hvis dette er sant, så er det å fornekte sannheten rett og slett å tro løgn og stille seg ut for dette fellesskapet med Jesus. Og det er litt av alvoret. Så jeg håper du har bedt med deg noen i kveld, og at du sitter i bønn for den du har bedt med deg, og at vi kan møtes igjen 8 til et spennende foredrag om Torino-kleder. Den boka betaler jeg 40 kroner for i innkjøp. Vi selger den for 75, men hvis dere voksne vil betale 50, og de unge 30, så går det cirka even i balanse. Ja, skal vi begynne å runde av, hvis det ikke var noen flere spørsmål?